Gospa Ivanka, kako pa vas je sprejela švedska družba? Kako ste se počutili tukaj, takrat, ko ste prišli v novi državi?
Kot Slovenci na delu in povsod smo se počutili dobro, zaradi tega, ker mi smo se pokazali njim zelo dobri delavci. In so nas spoštovali. Ni bilo nobene težave.
Pa že takrat, ko ste prišli, ste se predstavili kot Slovenka ali kot Jugoslovanka?
Kot Slovenka. Mi smo se vedno kot Slovenka. In kot Slovenci. Mi nismo nikoli zatrjevali, da smo mi Jugoslovani.
In torej Švedi so vas spoštovali, dobro sprejeli?
Ja. V službi vedno.
In ko je pred toliko in toliko leti prišla odločitev, da se Slovenija osamosvoji, kako ste to sprejeli?
Demonstrirali. Jaz sem bila v Sloveniji, ko je bilo točno takrat, ko se je zgodilo. Jaz sem šla, kupila zastave in jih niso dali. Rekla sem verjetno, da bojo na pošti pri nas ne postali naprej. Sem šla v Italijo in iz Italije sem priporočeno poslala, da so dobili zastave, da so imeli za demonstracije.
Torej, vi ste v Sloveniji spremljali to zgodbo o samosvojitvi?
Ja, mi smo spremljali. Mi smo točno videli, kaj se je dogajalo, ko smo bili v Sežani na banki, da je nekaj se kuha. In sem prišla domov, smo pripravili kosilo, sem pomivala posode in takrat sem že videla, da grejo kamioni, da pripravljajo barikade. Smo rekli, ja, dokumente in take stvari treba pripraviti si v avto, da če slučajno kaj pride, da mi gremo lahko, ker imamo čist blizu do meje, 2 kilometra, da gremo lahko čez, da ne bi se kaj, nam se ni šlo zaradi nas toliko, ampak zaradi otrok. Ker so otroci bili tam 18, 16 let, pa smo mislili, da ne bi bilo leh najboljše, ker že tak in tak so dobile ene parkrat take slabe vtise, ko smo prišli na mejo s cariniki, ker so nas čisto vse premetali.
Zato, ker ste bili Slovenci iz Švedske.
Ja, iz Švedske, pa so mislili, da ne vem, kaj mi švercamo. Pa tudi, če smo šli samo v Italijo. Takrat veste, ko je bilo, recimo, pomankanje kave, pomankanje tega, pomankanje onga. Pa čeprav si šel, recimo, pa prinesel sam pol kile, oni so mislili, da imaš ne vem kaj v avtu.
In mladino na Švedskem danes, slovenska mladina, se takole še združuje, kot recimo vi, malo starejši?
Včasih že pride, ampak oni se bolj družijo s svojimi vrstniki, ampak tudi s švedsko družbo. In nimajo oni niti časa, ker imajo službo, službo, potem doma, pa otroke. In oni rečejo včasih samo, ma kako ste vi to vse zmogli? Jaz sem hodila v društvo, ker mi smo bili prej v Preširnovem društvu. Vsa leta z malimi otrokmi, ko niso še niti hodile, s plenicami in s stekleničko sem nesla, da so imele za jes sabo.
Pa ne s takimi plenicami, kot je danes, za enkratno uporabo, a ne?
Ne, verjetno, da ne. In smo bili včasih do 2, do 3 po noči, pa vseeno smo vse te otegali. Pa smo delali zjutraj, eden je delal zjutraj, pa smo si otroke pazili, pa je on delal popodne, pa smo kuhala, pa smo šla z otrocmi na sprehod, jaz sem se ukvarjala z ročnim delom. Sobote pa nedelje so bile pa vedno prireditve, takrat se je še imelo več obisku je bilo, pa teh zabav, pa tega je bilo. Tako da jaz se danes vprašam, kako smo mi vse zmogli takrat. Danes tudi jaz vse bolj počasi.
Zagotovo je drugačen čas danes.
Ne, ker zdaj sem jaz v invalidski penziji in si privoščiš, da imaš vse bolj mirno življenje. Da ne delaš ker prej, če bi človek tako nadaljeval, jaz sem rekla dosti krat, sreča, da nisem dobila kakšnega infarkta.
Gospa Ivanka, pa kdaj pogrešate kakšno slovensko glasbo, da bi se malce zavrtili, zablesali?
Ne, to pa ne pogrešam, ker pač imam satelitsko, vsaki dan gledam slovensko televizijo, plus da prej, ko nisem tega imela, jaz sem si vedno dala slovensko kaseto ali pa CD gor. Tak da, apsolutno tega jaz ne pogrešam.
Torej, slovensko glasbo imate radi?
Ja, zelo, zelo.
No, še naprej naj vas spremlja in tudi dobrodošli svet v Sloveniji, čim večkrat, 3-krat na leto pravite, da pridete. Torej se
bomo videli drugo leto, če mi rečejo, da ne bom več vrta imela, potem grem pa že marca in pridem pol novembra nazaj.
No, potem se pa še kdaj v Sloveniji srečemo. Ivanka, hvala lepa.
Upajmo, hvala.